Víte, o kterém soudci starého zákona zde naposledy mluvil bratr Petr Eleder před pár týdny? Mluvil o Gideonovi. My se i dnes podíváme do doby soudců, tedy konkrétněji řečeno na začátek jejího konce. Víme, kdo byl posledním soudcem izraelského lidu ve starém zákoně? Ano, už jsem to slyšel, byl to Samuel. Já už se několik posledních pár týdnů zabývám první knihou Samuelovou, procházím si ty příběhy a i dnes si budeme společně číst z první knihy Samuelovy první kapitolu. A nelekněte se, když řeknu, že ji budeme číst úplně celou. Nikam nespěcháme, máme dostatek času. Je tu někdo, ať už bratří anebo sester, kdo by mi chtěl pomoct a tu kapitolu celou přečíst? Nikdo takový se nenajde. Dobře. Můžeš? No, výborně, pojď.
Takže první kapitolu.
První knihy Samuelovy.
Byl jeden muž z Ramatajim Sofímu, je to studijní překlad, jestli vám to nebude vadit. Byl jeden muž z Ramatajim Sofímu z Efraimského pohoří, který se jmenoval Elkána. Syn Jerochama, syna Elihua, syna Tochua, syna Súfova, Efratejce. Měl dvě ženy. Jméno jedné bylo Chana, jméno druhé Penina. Penina měla děti, ale Chana děti neměla. Tento muž přicházel rok co rok ze svého města, aby se klaněl a obětoval Hospodinu zástupů v Šílu. Tam byli Hospodinovými kněžími dva synové Éliho, Chofný a Pinchas. Stávalo se v den, kdy Elkána obětoval, že dával své ženě Penině a všem jejím synům i jejím dcerám díly z oběti. Ale Chaně dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Hospodin však zavřel její lůno. Její protivnice ji velmi provokovala ke hněvu, jen aby ji rozlobila kvůli tomu, že Hospodin zavřel její lůno. To se dělo rok co rok. Pokaždé, když přicházela do Hospodinova domu, tak to ji provokovala ke hněvu. Proto Chana plakala a nejedla. Její muž Elkána jí řekl: Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi skleslá na mysli? Což pak nejsem pro tebe lepší nežli 10 synů? Po jednom takovém jídle a pití v Šílu Chana vstala. Kněz Éli seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu. Duši měla hořkost. Modlila se k Hospodinu a velmi plakala. Učinila slib. Řekla: Hospodine zástupu, jestliže opravdu pohlédneš na soužení své otrokyně a vzpomeneš na mě, nezapomeneš na svou otrokyni a dáš své otrokyni mužského potomka, dám ho Hospodinu. Pro všechny dny jeho života a břitva nepřijde na jeho hlavu. Stalo se, když se zabrala do modlitby před Hospodinem, Éli pozoroval její ústa. Chana mluvila ve svém srdci, jenom její rty se pohybovaly, ale její hlas slyšet nebylo. Proto si o ní Éli myslel, že je opilá. Éli jí řekl: jak dlouho budeš opilá, odlož to víno. Chana odpověděla: ne, můj pane, jsem žena obtížená na duchu, nepila jsem víno ani pivo, ale vylévala jsem svou duši před Hospodinem. Nepokládej svou otrokyni za ničemnici, neboť doposud jsem mluvila kvůli množství otravování a provokací kvůli mně. Éli odpověděl: jdi v pokoji. Ať ti Bůh Izraele dá to, co jsi od něj žádala. Řekla: kéž tvá služka nalezne milost ve tvých očích. Potom ta žena šla svou cestou, najedla se a její tvář už nebyla smutná. Časně ráno vstali, poklonili se před Hospodinem a vraceli se zpět, až přišli do svého domu v Rámě. Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin si na ní vzpomněl. Stalo se na konci roku, že Chana otěhotněla a porodila syna. Pojmenovala ho Samuel, neboť řekla: vyžádala jsem si ho od Hospodina. Potom ten muž Elkána šel s celým svým domem, aby obětoval Hospodinu každoroční oběť a splnil svůj slib. Chana však nešla, protože řekla svému muži: až bude chlapec odstaven, tehdy ho přivedl, aby se ukázal před Hospodinem a zůstal tam navždy. Na to její muž Elkána řekl: udělej, co je ti libo, zůstaň, dokud ho neodstavíš, jen ať Hospodin naplní své slovo. Žena tedy zůstala a kojila svého syna, dokud ho neodstavila. Když ho odstavila, přivedla ho sebou, k tomu 3 bíčky, 1 éfu mouky a měch vína. Přivedla ho do hospodinova domu v Šílu. Chlapec byl ještě malý. Zabili bíčka a přivedli chlapce k Élímu. Řekla, dovol, můj pane, jakože jsi živ, můj pane. Já jsem ta žena, která tu stála u tebe a modlila se k hospodinu. Modlila jsem se za tohoto chlapce a hospodin mi dal to, co jsem od něj žádala. Proto jsem ho také hospodinu propůjčila. Po všechny dny, co bude žít, je propůjčen hospodinu. A klaněli se tam hospodinu.
Děkujeme. Už jste někdy porušili svůj slib? Už jste někdy někomu dali své slovo, které jste potom nesplnili? Asi všichni. Jedno staré přísloví říká, že muž je pouze tak dobrý, jak jeho slovo. Na dnešní kapitolu se můžeme podívat hnedka z několika pohledů. Je to kapitola, která je pro rodiče a říká jim, jak mají zacházet se svými dětmi. Je to také kapitola, která nás mnohé učí o modlitevním životě. Modlitba Chany a také potom jejich chvalospěv, který následuje ve 2. kapitole, je úžasným a aktuálním příkladem do modlitevního života každého křesťana. Já bych se chtěl na tuto kapitolu podívat z pohledu slibu. Podívejme se prvně na Elkánu, manžele Chany. Co o něm víme? Byl to pravděpodobně Lévěz, který pocházel z čeledi Kehatovců a s celou svojí rodinou žil v Rámě, Efraimské. Měst, které se jmenovaly Ráma, bylo více, asi 5 nebo 6, proto tu máme tu specifikaci, že se jednalo o Rámu Efraimskou. A s tímto městem se setkáme ještě několikrát v knihách Samuelových. Bylo tam několik vcelku důležitých událostí. Později toto město bylo známé jako Arimatie. Možná, že se nám to spojí s jedním členem židovské rady, ano, s Josefem, který si vyžádal tělo Pána Ježíše Krista. Dále o něm máme napsané, že měl 2 manželky. Měl Peninu a měl Chanu. Již z Genesis 2. kapitoly známe ten boží ideál o manželství, tedy že jeden muž má mít 1 manželku, kteří mají být sobě vzájemně oporou a mají také žít v duchovní harmonii. Poligamie nebyla v Izraeli zakázaná výslovně, a proto byla mnohdy tolerovaná. Proto se s ní i v průběhu izraelského národa několikrát setkáváme. A bývalo to spojeno i s případy, kdy právě ta jedna z těch manželek, tak jak je to i v našem případě, nemohla mít své děti. Ale vždycky, když se setkáváme tady s touto podobou manželství, tak to také bývá spojeno s velkými problémy. A ani ten náš příběh není výjimkou. Byl tam problém mezi Peninou a Chanou. O Elkánovi dále víme, ale že přestože jeho manželka Chana nemohla mít děti, tak on svoji manželku Chanu velmi miloval. To se dozvídáme právě v tom 5. verši. Součástí některých obětí bylo, že ten, který přinášel tu oběť, pak také část z ní dostal zpátky. Byla tam nějaká hostina s tou jeho rodinou, s tím jeho domem. A on rozdával svým manželkám určité díly. Dával jim tolik dílů, kolik měli dětí, protože ty manželky je potom rozdávali těm svým dcerám a synům. Chana byla bezdětná. Neměla nárok na žádnou jinou porci, než na tu svoji. A čteme si, že Elkána jí dával 2násobnou porci, protože ji miloval. Ale zároveň se také dozvídáme o Elkánovi, že byť svoji manželku miloval, tak ji příliš nerozuměl, nebo ji aspoň nechápal v té situaci, kterou prožívala. To si čteme v tom 8. verši. Viděl, že Chana má nějaký problém, viděl, že Chana se trápí, že je smutná, a tak za ní přišel, což bylo správné, udělal to správně. Ale on říká, což pak pro tebe nejsem lepší než 10 synů? No, očividně Elkánovi ta situace až tak moc nevadila, protože on své syny už měl se svojí druhou manželkou, už až tak nepotřeba, aby Chana mu dala ty syny. A to, co říká své manželce, nebylo až tak příliš pozbuzení. On to spíš zase, tak, jako zase stáhl chlapsky k sobě. Moc tu situaci nepochopil. Kdyby řekl, Chano, ty jsi pro mě vzácnější než 10 synů. Možná, že to by právě Chano pozbudilo. Ale Samuel se tady zachoval asi jako většina z nás chlapů, že byť své dívky a manželky milujeme, tak je mnohdy vůbec nechápeme. Toto je zhruba to, co se dovídáme o Elkánově osobním životě. Co jeho duchovní život? V Deuteronomiu je přikázání, že muži se měli několikrát do roka dostavit na místo, které bylo určeno Bohem, proto aby tam slavili svátky. Byl to svátek Velikonoc, svátek týdnu, letnice, anebo také svátek stánku. A momentálně tím určeným místem byl právě Šil, protože jak bychom si přečítali v Josué 18. kapitole, tak poté, co Izraelci dobili Kenán, tak tam zaparkovali archu. A Elkána tam chodí pravidelně i dokonce se celou svojí rodinou. Co ale si myslím, že vyzdvihuje Elkánovu zbožnost, je aktuální stav Šílu. Když bychom se podívali totiž dále do druhé kapitoly, tak se dozvíme, že aktuálně tam ten kněžský úřad zastávali Eliho synové, Chofny a Pinchas. A jak si o nich čteme, byli to ničemníci, nebo v některých překladech synové Beliála. Byli to krutí muži, kteří využívali ten svůj kněžský úřad, protože okrádali ty, kteří přicházeli, aby obětovali, tak oni jim to někdy i násilím brali. A dočítáme si o tom, že spali s těmi služkami, které sloužily ve stanu setkávání. Byli to skorumpovaní duchovní. Pokud je něco horšího než skorumpovaní politici a vůdcové lidu, jsou to skorumpovaní duchovní. Ale přesto Elkána sem chodí i s celou svojí rodinou a plní svůj závazek vůči Bohu. Protože jeho závazek vůči Bohu byl pro něj důležitější než okolnosti. On určitě věděl o té situaci v Šíli, možná, že i on sám se stal její obětí, ale přesto tam chodí, protože jeho závazek Bohu byl důležitější. On tam nechodil v prvé řadě, protože jeho záležitost tam byla s kněžími. On tam chodil, protože v prvé řadě jeho záležitost tam byla s Bohem. I my se najednou v životě dostáváme do situace, kdy musíme volit. Kdy musíme volit mezi svým závazkem Bohu nebo lidem a okolnostmi. Neplatí to pouze v osobním životě, ale také v církevním životě. Například velmi dobře víme, že Bible nás vede k tomu, abychom se jako věřící scházeli, abychom chodili mezi věřící lid. Není tím vůbec myšleno, že tím má být křesťanský sbor na Šámelové nebo křesťanské sbory obecně. Žádný sbor nemá od Boha ten certifikát, že tady se děje to zdravé Boží slovo, že tohle je ten zdravý sbor. Ale jsme vedeni k tomu, abychom chodili do společenství věřících lidí, kteří vyznávají Pána Ježíše. Proto abychom se společně modlili, abychom se společně vyučovali, pozbuzovali, abychom společně slavili památku. Plním to? Plníš to? I naše záležitosti zde jsou především záležitost mezi námi a Pánem Bohem. Elkána nám na svém životě ukazuje, že princip je důležitější než okolnosti. Ale pokračujeme v našem příběhu dále. Podívejme se na Elkánovu manželku Chanu. Chana prožívala velkou bolest, velké trápení, protože nemohla mít děti. A tato bolest byla o to viditelnější, protože Penina jimi byla požehnána. Bída a trápení je vždycky neviditelnější tam, kdy stojí vedle požehnání, vedle plodnosti, vedle zdaru, vedle dostatku. A Penina to dávala Chaně dost značně najevo. Chanina bolest ale nebyla pouze v tom, že tím, že nemohla mít děti, takže to bylo nějaké osobní nenaplnění, nebylo to pouze jakési sociální pohanění, jak by to mohlo být, nebo jak to je třeba v řadě i nynějších kultur. Ale v době Izraele toto mělo ještě jiný význam. Nemít děti znamenalo duchovní potupu. protože Boží požehnání bylo pevně spjaté s Božím lidem. Boží požehnání, Boží záchrana, Boží spasení znamenalo, že Boží lid měl dostatek, že prožíval pokoj, že prožíval válečné úspěchy, že se mu vedlo dobře, měl dostatek obživy, že byl plodný. A Boží sláva byla silně spojená s Božím lidem. A tedy, když přišlo na svět nové dítě a obzvláště syn, tak to znamenalo, že se rozšířila Boží sláva a znamenalo to budoucnost národa. Proto se i ve starém zákoně setkáváme mnohdy s tím, že když někdo nemohl mít dítě, tak se předpokládalo, že je duchovně něco špatně. Však si to čteme i v našem úseku, že Penina provokovala Hanu, protože Hospodin zavřel její lůno, protože Hospodin ji odepřel požehnání. Proto to ženy ve starém zákoně o to hůře nesly. Nakonec Rachel říká svému manželi Jákobovi, dej mi děti, anebo zemřu. I Hana toho měla dost. Už toho bylo dost, už to nemohla zvládnout. Při jedné té hostině, která následová po oběti, si opět Penina v přítomnosti milosrdného Boha vysmívala a ona už to nemohla zvládnout. A tak následuje Chanina nádherná, neskutečná modlitba. Ona oslovuje Boha Hospodin zástupů. Toto oslovení, s tímto oslovením se poprvé setkáváme právě v první knize Samuelové, nebo aspoň tak, jak my máme uspořádanou Bibli, tak se vlastně s tím setkáváme úplně poprvé. Izraelský národ zná Boha jako Boha zástupu, jako toho, před kterým se sklání lidské i nebeské bytosti. Je tento Bůh zástupu také Bohem jednotlivců? Hana se modlí s důvěrou, že ano. A dělá slib. Její modlitba má podobu slibu. To, co chtěla ze všeho nejvíce, prosí o to, co chtěla ze všeho nejvíce, to, co aktuálně tvořilo celý její vesmír, prosí o syna, o dítě, o syna. A v té samé větě se ho vzdává pro Boha. Chanina prosba o syna nebyla v tom, že chtěla syna pro sebe. Ona ho chtěla pro Pána Boha. Když ty mi dáš, tak já ti ho dám snedka zpátky. Po této modlitbě, po tomto slibu, se setkává Chana s Elím a nakonec odchází z Božího domu veselá. Předtím jsme si četli, že byla smutná, dokonce bychom si četli, že nejedla a nyní si čteme, že se najedla a že již nebyla smutná, že byla veselá. Co se změnilo? Jakou záruku měla Chana? Naplnilo se něco? Ještě ne. I my přicházíme k modlitbě, protože chceme, aby Bůh změnil okolnosti v našem životě. Ale měli bychom to být my, kdo odchází z modlitby změnění. V závěru kapitoly si čteme, že Hana skutečně porodila Samuela. A když ho přestala kojit, což v této době mu mohlo být zhruba 3 nebo 4 roky, jej odvedla do Šílu, aby tam vyrůstal před Bohem. No ale opět tu vyvstává otázka okolností. I Hana velmi dobře věděla, co Šíl bylo v té době za místo. Tam mám dát toho svého malého chlapce, kterého jsem si vyprosila, toho malého bezbraného chlapce mám dát do takovéhoto chrámu? Chanino srdce muselo Chanu svádět, aby toto neudělala. Musela to být pro něj velmi těžká cesta, kterou podnikla do Šílu, možná nejtěžší vůbec. A byla tu otázka. Co zvítězí? Mateřská láska? Nebo závazek Bohu. Chana svůj slib splnila. Když bych měl říct v jedné větě, o čem je tato kapitola a v čem to aj nejvíc oslovovalo mě, tak je to věta, že Chana splnila svůj závazek Bohu, i když to znamenalo jít proti vlastnímu srdci. Hana splnila svůj závazek Bohu, i když to znamenalo jít proti vlastnímu srdci. Hana tím, že se vzdala Samuela, tak zapřela sama sebe. Kristus říká, kdo chce jít za mnou, tak musí zapřít sám sebe. Samuel se stal pro Izrael požehnáním a Bůh dal Haně dalších 5 dětí. Podívali jsme se na Elkánův příběh, podívali jsme se na Chanin příběh, jejich postoj k Bohu, jejich postoj k jejich slibům, k jejich závazkům. Myslím si, že okrajově je tu ještě jeden slib v této kapitole. Je to ten slib, který udělala Hana pro Samuela. Byl to nazírský slib. Nazírský slib byl ve staré smlouvě, týkal se izraelského národa a znamenalo to, že když daný člověk složil tento slib, takže byl odevzdaný Bohu. Byl oddělený pro Boha. Mělo to několik vnějších záležitostí, jakože se ten člověk nesměl holit, nesměl pít, dokonce nesměl jíst ani žádné hrozinky, hrozny a tak dále. Zkrátka, byl oddělený Bohu. Byl to dočasný slib. Nečteme si v Levitiku přesně, jak dlouho to bylo z židovské tradice, několik týdnů, možná několik měsíců. Byl to dočasný slib. Samuel byl jedním ze tří lidí, o kterých si čteme v Biblii, jejichž nazírský slib byl doživotní. Ještě tam byl Samson a Jan. O nazírském slibu si v Novém zákoně nečteme, že bychom něco takového měli dělat. Je to opravdu něco, co se týkalo izraelského národa, co se týkalo staré smlouvy. Nemůžeme to jen tak stáhnout do dnešní doby. Ale přesto je zde možná něco, co bychom se mohli z tohoto slibu, který Samuel, by to nebyl jeho vlastní slib, zcela naplnil. A to, že i tím, že my se odevzdáváme Pánu Bohu, i my jsme uděleni pro Pána Boha. Nejen na týden, nejen na pár měsíců, na pár let, ale je to doživotní. V Římanům ve 12. kapitole nás Pavel vybízí, abychom svá těla vydávali jako svatou oběť Hospodinu. Co říci na závěr? Dnešní kapitola je kapitolou pro rodiče. Jak vychovávat své děti. Je to kapitola do modlitebního života. Ukazuje nám na Elkánovi, Chaně a potažmo i na Samuelovi, jak plnili své závazky vůči Bohu. A tato kapitola nám nastavuje zrcadlo. Pokládá jednu otázku. A co tvoje sliby? Jak plníš ty svoje sliby? Ty dané lidem? Ty, které si možná složil při zásnubách nebo na svatbě? Jak plníš svoje děti vůči svým dětem? Jak plníš své sliby vůči Bohu? Slib je závazek. Je to něco, co nás k něčemu, k někomu zavazuje. Dnes se stále více šíří nezávazné křesťanství, tedy vztah s Bohem, který mě k ničemu nezavazuje. Chceme mít na jedné straně toho silného Boha, který je pro nás připraven, který stojí na naší straně, který nám žehná, který nás chrání, který je tu pro nás. A na druhé nechceme, aby Bůh vyrušoval naši svobodu. Toto není biblické křesťanství. Nezávazným vztahem vůči Bohu Boha urážíme. Proč? Protože Bůh se ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu, věčně zavázal k nám. Pán Ježíš říká při památce, kterou jsme teď slavili, když bral ten kalich, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás prolévá. V ekumenickém překladu nová smlouva spečetěná mou krví. Bůh se věčně zavázal ke svému lidu a chce, aby jeho lid byl plně zavázán k němu. Ať je nám Pán Bůh milostiv, abychom každý z nás, ale i celé shromáždění byli lidem zavázaným k Bohu a plnili své závazky. Amen.
Amen.